Այս առավոտ էլ նա տաճար մտավ։ Սակայն փոխանակ դամբարանից դամբարան դեգերելու, աչքերը դարձրեց դեպի վեր, սյուներին ու պատերի բաց տարածություններին, և անշարժ մնաց։ Վիթխարի շենքում դեպի վեր նայող նրա դեմքը, երկյուղած ու տրտմագին, ինչպես լինում են բոլոր դեմքերը եկեղեցում, սպիտակել էր կավճային մի երանգով։ Ձեռնոցապատ ձեռքերը հանգչում էին հովանոցի բռնակին, ուղակի իր առջևում։ Եվ հանկարծ նա բարձրացրեց այդ ձեռքերը, գուցե սրբազան մի ներշնչում էր իջել նրա վրա։ «Այո», մտածեց, «պետք է իմ նկարները կախելու տեղ ունենամ»։ Երեկոյան Սիթիից վերադառնալիս նա այցելեց Բոսինիի գրասենյակը։ Ճարտարապետը բաճկոնը հանած, ծխամորճը բերանին, ինչ-որ նախագիծ էր մշակում։ Սոմզը հրաժարվեց խմիչքից և իսկույն իր գործին անցավ։ «Եթե կիրակի օրը ավելի կարևոր բան չունեք անելու, եկեք միասին Ռոբին Հիլ գնանք. Մի հողամաս կա այնտեղ, կուզեի ձեր կարծիքն իմանալ»։ «Ուզում եք տուն կառուցել»։ «Գուցե», ասաց Սոմզը, «բայց ոչ ոքի բան մի ասեք, հենց միայն ձեր կարծիքն եմ ուզում»։ «Շատ լավ», ասաց ճարտարապետը։ Սոմզը մի հայացք գցեց սենյակին։ «Բարձր հարկում եք ապրում», նկատեց նա։ Ինչքան շատ տեղեկություն կարողանար քաղել Բոսինիի գործունեության բնույթի և ծավալի մասին, այնքան լավ։ «Առայժմ այսքանը բավական է ինձ», պատասխանեց ճարտարապետը։ «Դուք սովոր եք շքեղության»։ Նա թափ տվեց ծխամորճը և նորից այդպես դատարկ բերանը դրեց։ Գուցե դա օգնում էր խոսակցությունը շարունակելու։ Սոմզը նկատեց, որ նրա այտերը փոս էին ընկել, երևի ծխամորճ ծծելուց։ «Ինչ եք վճարում այսպիսի մի գրասենյակի համար»՝ հարցրեց նա։ «50»։ «Եվ դա շատ-շատ է»՝ պատասխանեց Բոսինին։ Այդ պատասխանը բարենպաստ տպավորություն գործեց Սոմզի վրա։ «Երևի իսկապես թանկ է», ասաց նա։ «Կիրակի ժամը 11-ին կգամ ձեզ տանելու»։ Հաջորդ կիրակի ուրեմն նա երկանիվ կարգով եկավ ու Բոսինիին տարավ կայարան։ Երբ Ռոբին Հիլում գնացքից իջան, քեփ չկարողացան գտնել և ստիպված ոտքով գնացին դեպի հողամասը, որ 1.5 մղոն հեռու էր կայարանից։ Օգոստոսի 1-ն էր, սքանչելի մի օր, արևը տաք ու երկինքն անամպ, և դեպի բլուրը տանող ուղիղ, նեղ ճանապարհի վրա նրանց ոտքերը դեղին փոշի էին բարձրացնում։ «Խճահող է», նկատեց Սոմզը և շեշտակի նայեց Բոսինիի հագած բաճկոնին։ Թղթի կապոցներ էին խրված գրպանների մեջ, իսկ թևի տակ արտասովոր մի ձեռնափայտ կար։ Սոմզը նշմարեց ոչ միայն դրանք, այլև ուրիշ տարօրինակություններ։ «Միայն տաղանդավոր մարդը և կամ իսկապես ծովահենը կարող էր այսպիսի անփութություն թույլ տալ իր արտաքինի նկատմամբ»։ Ու թեև այդ արտառոցությունները վրդովեցուցիչ էին Սոմզի համար, բայց նա մի որոշ բավականություն էր զգում, որովհետև դրանք վկայում էին այնպիսի հատկությունների մասին, որոնցից ինքը կարող էր օգուտ քաղել անպայման։ «Դե, եթե մարդը կարող է տներ կառուցել, ինչ կարևոր է վերջապես նրա հագուստը»։ «Ասացի արդեն ձեզ», հիշեցրեց Սոմզը։ «Ես ուզում եմ, որ այս տունը անակնկալ լինի բոլորի համար. Ուրեմն ոչ ոքի ոչինչ մի ասեք»։ «Ես երբեք իմ գործերի մասին չեմ խոսում, մինչև չավարտեմ դրանք»։ Բոսինին գլխով արեց։ «Եթե թողնես, որ կանայք գործերիդ խառնվեն», շարունակեց Սոմզը, «էլ երբեք չես իմանա, ուր կհասնի բանը»։ «Էհ», ասաց Բոսինին, «կանայք սատանայի ծնունդ են»։ Սոմզը վաղուց նույնն էր մտածում իր հոգու խորքում, բայց երբեք չէր արտահայտվել այդ մասին։ «Օ», մրմնջաց նա, ուրեմն սկսում եք արդեն… Նա կիսատ թողեց խոսքը, բայց հետո ավելացրեց անդիմադրելի միջեղայնությամբ. Ջունը կամակոր աղջիկ է, և միշտ այդպիսին է եղել. Հրեշտակի կամակորությունը վատ բան չէ. Սոմզը երբեք Այրինին հրեշտակ չէր կոչել. Նա չէր կարող իր լավագույն զգացմունքները սրբապղծել այդպես, ուրիշներին հայտնելով այն, ինչ իր կնոջ բուն արժանիքն է, և մատնելով իր սրտի գաղտնիքը. Չպատասխանեց. Քայլում էին կիսավարտ մի ճանապարով, որ երկարում էր խոպան դաշտի մեջ, այն խոպաններից, ուր վայրի ճագարներ են ապրում. Ուղիղ անկյունով դարձող մի սայլուղի տանում էր դեպի խճահանքը, որից այն կողմ խիտ անտառի եզրին մի մենատան ծխնելույզներն էին բարձրանում ծառերի առանձին խմբի մեջ. Անհարդ գետինը ծածկված էր փետրանման խոտի փնջերով, որոնց միջից արտույտները վեր էին սլանում դեպի արևի ոսկելույսը. Հեռավոր հորիզոնում, դաշտերի ու ցանկապատերի անհատնում շարանից վերև, լերկ բլուրների շղթան էր կանգնած. Սոմզը ճարտարապետին առաջնորդեց մինչև խոպանի մյուս ծայրը և կանգ առավ. Այստեղ էր իր ընտրած հողամասը. Բայց հիմա, երբ ահա պետք է այդ վայրը ցույց տար մի ուրիշին, նա շփոթված էր զգում իրեն. «Գործակալ այդ մենատանն է ապրում», ասաց նա. «Մեզ նախաճաշ կտա. Գործը սկսելուց առաջ լավ կլինի մի բան ուտենք». Սոմզն ինքը նորից առաջնորդեց Բոսինիին դեպի մենատունը, ուր գործակալը, Օլիվեր անունով բարձրահասակ մի մարդ, քնկոտ դեմքով ու ալեխառն մորուքով ողջունեց նրանց. Սոմզը հազիվ ձեռք տվեց նախաճաշին, շարունակ Բոսինիին էր նայում, և մեկ կամ երկու անգամ աննկատելի օրեն ճակատը սրբեց մետաքսե թաշկինակով. Նախաճաշնի վերջո ավարտվեց, և Բոսինին վեր կացավ. «Երևի դուք խոսելու բան ունեք», ասաց նա, «իսկ ես գնամ մի քիչ չորս կողմը աչք գցեմ», և առանց պատասխանի սպասելու դուրս գնաց. Սոմզը այս կալվածքի սեփականատիրոջ իրավաբանն էր, և մոտ մի ժամ նստեց գործակալի հետ, հողամասերի հատակագծերը նայելով ու քննարկելով Նիքլի և այլոց գրավատխտերը. Իսկ ամենավերջում, մոռացված մի բան հիշելու նման, իր գնելիք հողամասի հարցը մեջտեղ բերեց. «Ձերոնք», ասաց նա, «պետք է իրենց գնից զիջեն ինձ համար, նկատի առնելով, որ ես առաջինն եմ այստեղ տուն կառուցելու»։ Օլիվերը գլուխ նորորեց. «Ձեր ընտրած հողամասը ամենաէժանն է արդեն, սեր», ասաց նա. «Բլրի վերևում ավելի թանկ արժեն, բավական թանկ»։ «Նկատի ունեցեք», ասաց Սոմզը, «ես դեռ չեմ որոշել վերջնականապես. Շատ հավանական է, որ հրաժարվեմ. Հողային հարկը շատ բարձր է»։ «Ինչ ասեմ, պարոն Ֆորսայթ, շատ կցավեի, եթե հրաժարվեիք, և կարծում եմ, սխալ արած կլինեիք, սար. Լոնդոնի շրջակայքում չեք գտնի մի ուրիշ հողամաս, որ այսքան գեղեցիկ տեսարան ունենա, և այսքան էժան բոլոր տեսակետներից. Բավական է, որ հայտարարություն տանք, և գնել ուզողները կթափվեն մեր գլխին»։ Նրանք իրար նայեցին, և նրանց դեմքերը շատ պարզ ասում էին. «Հարգում եմ ձեզ որպես գործարար մարդու, բայց գիտեք անշուշտ, որ ձեր ոչ մի բառին չեմ հավատում»։ «Դե լավ», կրկնեց Սոմզը, «ես դեռ չեմ որոշել. հավանաբար խնդիրը այսպես էլ կվերջանա»։ Այս ասելով նա վերցրեց հովանոցը, իր պաղ ձեռքը մեկնեց գործակալին, առանց նրա ձեռքը դույզնիսկ սեղմելու, և դուրս եկավ արևի տակ։ Դանդաղ քայլերով նա վերադառնում էր դեպի հողամասը, մտքերի մեջ խորասուզված։ Բնած դա նրան հուշում էր, որ ճիշտ է գործակալի ասածը. հողամասն էժան է, բայց ամենասքանչելին այն էր, որ գործակալը իրականում էժան չի համարում։ Ինքը հաստատ գիտեր այդ, Ուրեմն իր սեփական ներքին իրատեսությունը հաղթել էր գործակալի իրատեսությանը։ «Էժան կամ ոչ, կգնեմ անպայման», մտածեց նա։ Արտույտները վեր էին սլանում հենց իր ոտքերի տակից, օթելի էր թիթեռնիկներով, վայրի խոտերից անուշ բուրմունք էր բարձրանում, ձարխոտի հյութեղ բուրմունքն էլ հասնում էր անտառից, ուր աղավնիները թավուտներում թաքնված գգվում էին, իսկ տաք զեփյուռը հեռվից բերում էր եկեղեցու զանգերի համաչափ ղողանջը։ Սոմզը քայլում էր հայացքը գետնին, շրթունքները բացվում էին ու փակվում, ասես համեղ մի պատառի սպասելով։ Հասավ հողամասի մոտ, բայց Բոսինի ինչը գտավ այնտեղ։ Մի քիչ սպասեց, հետո սկսեց խոպանի միջով գնալ դեպի բլրալանջը։ Ուզում էր գոռալ, բայց վախեցավ սեփական ձայնից։ Խոպան դաշտը տափաստանի նման ամայի էր, լռությունը խախտում էին ճագարները միայն, որ խշրտոցով նետվում էին դեպի թաքստոցները։ Մեկ էլ արտույտների երգներ լսվում։ Սոմզը, այս անապատին քաղաքակրթություն բերող ֆորսայթյան մեծ բանակի ռահվիրան, ճնշված էր զգում ամայությունից, անտեսանելի թռչունների երգից ու տաք բուրումնավետ օդից։ Նա սկսել էր արդեն վերադառնալ, երբ ի վերջո նկատեց Բոսինիին։ Ճարտարապետը ընկողմանել էր մի վիթխարի հաստաբուն կաղնու տակ, որն իր լայնատարած ճյուղերով ու դարերից գզգզված սաղարթով կանգնած էր բլրալանջի բարձունքին։ Սոմզը ստիպված եղավ Բոսինիի ուսին դիպչել, որպեսզի նա վեր նայի ու տեսնի իրեն։ «Հալո, Ֆորսայթ», բացականչեց ճարտարապետը։ «Ամենալավ տեղն եմ գտել ձեր տան համար. Նայեցեք»։ Սոմզը կանգնեց ու նայեց, հետո ասաց սառնորեն. «Գուցե շատ լավ է ձեր ճաշակը, բայց այս հողամասը 1.5 անգամ ավելի թանկ կնստի ինձ վրա»։ «Թքած թե ինչ կնստի, մարդաստծո, նայեցեք ինչ տեսարան է»։ Համարյա իրենց ոտքերի տակից բլուրն ի վար իջնում էր հասուն ցորենի արտը, որի մյուս ծայրին մի փոքրիկ մթին պուրակ կար։ Դաշտերով ու ցանկապատերով նախշված հարթավայրը տարածվում էր մինչև հեռավոր մոխրակապույտ բլուրները։ Աջ կողմը հեռվում գետի արծաթափայլ ժապավենն էր երկարում։ Երկինքն այնքան կապույտ էր, արևն այնքան պայծառ, որ կարծես հավիտենական ամառ էր տիրում այդ ամբողջ տեսարանի վրա։ Տատասկափուշի խատուտիկները հեզասահ թռչում էին նրան շուրջը, օդի անդորությամբ արփեցած։ Ջերմությունը թրթռում էր արտի վրա։ Մի մեղմ անզգալի բզյուն համակել էր ամեն ինչ։ Կարծես ուրախության վայրկյանները պար էին բռնել երկրի ու երկնքի միջև, ու ցնցագին մրմնջում էին անդադար։ Սոմզը նայում էր։ Կամքից անկախ նրա կուրծքը ուռչում էր մի լավ զգացումով։ Ապրել այստեղ ու ամեն օր տեսնել այս դաշտանկարը, կարողանալ ցույց տալ իր բարեկամներին, խոսել այս ամբողջի մասին, այս ամբողջին տիրանալ, այս ջերմությունը, այս պայծառությունը, այս գունագեղությունը ներծծվում էին իր զգայարանների մեջ, ինչպես 4 տարի առաջ այրինի գեղեցկությունն էր իր զգայարանների մեջ ներծծվել և դարձել էր տենչանք նրա հանդեպ։ Սոմզը թաքուն նայեց Բոսինիին, որի աչքերը, այն կարապանի ասած կիսավայրի հովազի աչքերը, կարծես խենթացել էին տեսարանով։ Արևի տակ ավելի էին շեշտվել նրա դեմքի ցցուն գծերը, նրա ուռուցի կայտոսկրերը, ծնոտը, ուղղահայաց ծալքերը հոնքի վերև։ Եվ Սոմզը տհաճ մի զգացումով էր դիտում այդ խստագից, ոգեշնչված, անհոգ դեմքը։ Երկար ու մեղմ մի ծփանք անցավ արտի վրայով։ Տակ օդի մի ալիք փչեց նրանց երեսներին։ «Կարող էի ձեզ համար մի հեքիաթային տուն շինել այստեղ», ասաց Բոսինին, ի վերջո խզելով լռությունը։ «Չեմ կասկածում», պատասխանեց Սոմզը չոր ու կտրուկ։ «Փողը ձեր գրպանից չեք տալու»։ «Մոտավորապես 8000-ով պալատ կկառուցեի»։ Սոմզը սաստիկ գունատվել էր։ Պայքար կար նրա հոգում։ Աչքերը խոնարեց ու ասաց համառորեն. «Չեմ կարող այդքան»։ Ու դանդաղորեն, իր զգուշավոր քայլվածքով, սկսեց ետ իջնել դեպի առաջին հողամասը։ Մի որոշ ժամանակ մնացին այնտեղ, կառուցվելիք տան մանրամասնությունները քննարկելով։ Հետո Սոմզը վերադարձավ մենատուն, գործակալի մոտ։ Ես ժամից նա դուրս եկավ ու Բոսինիի հետ ուղղվեց դեպի կայարան։ «Լավ, ուրեմն», ասաց նա, հազիվ բանալով շրթները։ «Վերջի վերջո ձեր այդ հողամասը ընտրեցի»։ Ու նա լռեց նորից, շփոթված հարց տալով ինքն իրեն, թե ինչպես եղավ, որ այս մարդը, որին ի բնե արհամարում էր, ստիպեց իրեն փոխել իր սեփական որոշումը։